الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جماعة بونغا دارسمز عقيدة جانبز عقيدة داغا وصى Аршы аяттары. Бүгінгі таңда біреулердің осы аяттарды тікелей ұғымында алып, немесе өз түсініктемелеріне сай түсініктеме беріп, Алла Тағала аспанда, немесе Алла Тағала аршының үстінде, кім Алла Тағала аспанда демесе ол дінсіз деген сияқты, немесе ол Алла Тағала қайда деп сұрақ қойып, оған аспанда деп жауап берсе, оны мұсылман деп жүрген сияқты. Бірнеше қателесуші ойларға біз қазіргі заманымызда тап болып отырмыз. Бұл біздің қазақ даласында болмаған нәрсе. Құдайды аспанда, немесе арсының үстінде, түннің үштен бір бөлігінде түседі, Алланың екі хақиқи қолы бар деген сияқты, Алла Тағаланың табаны бар, тозаққа қойған кезде күймейді деп жаңа хадисті тікелей түсініп жатқан адамдар, бұл ұғым біздің даламызда болмаған. Бұл мұсылман жамағатының басым көпшілігі ұстанатын әхлі сүнна уәл жамаға ұстанымында да болмаған нәрсе. Бұл сонау сахабалардың кезінен бастап қате ұғымда қалыптасқан жамағаттардың ұстанымы болған. Әйтпесе имамдарымыз бұндай тұжырымдаманы негізге алмаған. Сондықтан да бүгінгі таңда қандай да бір сіз топтың адамына жолықсаңыз да, жолықпасаңыз да, мысалы ол Құранда былай деп келген, хадисте былай деп келген дейді. Бұл нәрсе бізді таң қалдырмау керек. Біз егер Мұғтазиланы алатын болсақ, бұл имам Абу Ханифалардың заманынан алдын пайда болған. Табиғиндардың кезінде пайда болған. Біз бұдан көреміз, олардың әрбір өздерінің айтқан нәрсесін Құран мен хадиспен дәлелдейді. Хаварижді алып қараңыз, Джабарияны алып қараңыз, Джахмияны алып қараңыз, Каррамияны алып қараңыз. Бұл аталған топтардың бәрі бұл алғашқы ғасырларда пайда болған топтар. Бүгінгі күніміздегі Хизбут-Тахрирді алып қараңыздар. Құранға мен ғана жүреміз деген құраниттардың сөйлесіңіз, тек Құран хадис қана айтады сізге. Сондықтан да егер адам мен Құраннан айттым, Құранда былай келген деу, бізді таң қалдыруы тиіс емес. Егер біздерге бұл Құранда осылай деп келген, хадисте осылай деп келген десе, біз айтамыз, бұл хадисті, осы аятты қай имамның түсінігінде айтып тұрсын деген біз тұжырымдама сұрақ қоюымыз керек. Бауырым, Құранда былай деп келген, сен неге бұны қабылдамайсың десе, сіз айтыңыз, бұл Құрандағы осы аятқа имамдарымыз қандай түсініктеме берген деп сұраңыз. Және сол имамның атын айтса, ол имам ислам үмметінде қандай дәрежеде қабыл қылынатын имамның сөзі ме, қабыл қылмай ма, оған сараптама жүргізіледі. Сондықтан да ол кез келген топтың ол Құранда хадисте келген деп айтқан сөзіне жармасып, бұл Құран айтып атыр, хадиспен жүріп атыр деген сөз емес. Сондықтан біз осыған сақ болмыз. Енді осы аяттарға байланысты берген имамдарымыздың біз бір қатар сөздеріне тоқталып өтейік. Ақиқатында бұл имамдарымыз тікелей түсінді ме, әлде мағанасын Алла Тағалаға тапсырып қойды ма, әлде астарлап араб тілі қолданысында түсінді ме? Біз әр дәрісімізде қайталап жүрміз. Әр елдің өз тілінің шешендік өнері болады. Яғни баламалы, астарлы түрде жеткізетін мағыналары болады. Мысалы, бізде қолданамыз, көзі ашық адам екен дейміз. Оның ешбір қазақтың баласы көзін ашып жүреді деп түсінбейді. Оқыған сауатты адам деп түсінеді. Мысалы, қол ашық адам деп айтып жатады. Қолы ашық деген кезде ол былай қолым ашып жүреді деген сөз емес. Яғни береген, жомарт деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты мысалы қазақта айтады, мұртын балта шаппайды. А сонда оның мұрты қатты темір деп түсінбейсің ғой. Яғни оның өз мағынасы төбе шашы тік тұрды дейді. Мысалы, Сондықтан араб тілінде де осындай баламалы сөздер бар. Мысалы, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, мынау Алла Тағаладан басқаға ғибадат қылып, Алла Тағаладан басқадан дұға қылғандардың мысалын мынау арықтан саусақтарын ашып тұрып су алған адамға теңейді. Бір ағып атқан судан сіз былай алып су іше аласыз ба? Көрдіңіздер ме? Яғни ол деген сөз пайдасыз деген сөз. Яғни Алладан басқадан жәрдем тілеудің ол ешқандай бір пайдасы жоқ. Ол жәрдем медет дей Аллада, үміт ол Аллаһқа ғана болады. Бұл Құранда балаға дейді араб тілінде. Бұл өте көп келген. Сондықтан да осы Құранда келген мысалы бір қатар біз айттық осы аршы аяттары. Аршы деген сөз жалпы әхлі сүнна ғалымдарында бір ауыздан келіскен нәрсе ол Алланың жаратқан ең үлкен жаратылыстарының бірі деп тоқталған. Ал бірақ аршы сөзіне араб тілінің қолданысында келетін болсақ, оның бір неше мағыналары бар, біз оны алдыңғы сабақтарда айтып өттік. Енді аятта былай деп келеді, Рахман аршыға истава қылды дейді. Аршының мағынасы не десек, Алла Тағала жаратқан жаратылыс дейміз болды. Яғни жаратылыс дегеннен кейін жаратылыстың басталуы, аяқталуы бар. Ал Алла Тағала басталусыз, аяқталусыз. Алла Тағала аршы болмаған кезде болды. Аршы пайда болған кезде Алла өзгерген жоқ. Сондықтан да Алла Тағала аршыға истава қылды деп жеті жерде келеді, және бір жерде Алла Тағала кейін аспанға истава қылды деп келеді. Бұл Құранда қалай келді, тікелей біз солай түсінеміз деу бұл қателік. Онда бұл Құранда қарама қайшылыққа тап болады адам. Құранда ешқандай қарама қайшылық жоқ. Сондықтан Алла Тағала айтады, егер Құран дейді, бұл Алла Тағаладан болмаған кезде дейді, оның аяттарының бір-біріне қарама қайшылығын көрген болар едің дейді. Мысал айтайық. Бүгінгі таңда бір бауырларымыз түсініп жүргендей, біз аяттарды қалай келді солай аударайық. Алла Тағала айтады, «Уа хуа маакум айнама кунтум». Сендер қайда болсаңдар, Алла Тағала сонда дейді. Енді осы аятты біз тікелей түсініп, Алла Тағала жерде, немесе барлық жерде деп айтамыз ба? Әлбетте жоқ. Екінші бір аятта келеді. Тәжрифи ағиюнина. Егер аятты туда тікелей аударатын болсақ, көзімде жүзіп бара жатты дейді. Осы аятта алатта айтады, Алла Тағаланың көзі бар дейді. Аятты тікелей аударсаң, тәжрифи ағиюнина. Біздің көзімізде жүзіп бара жатыр дейді, аятта айтады. Мысалы, ол оған алысқа бардың қажет. Мысалы, көз алдымда дейді. Мысалы, көзімнің қарашығы дейді, қазақта айтады. Көзімнің қарашығы дегенде, мынау қарашық деген сөзім қой. Яғни сүйіктім. Сондықтан ол Нұқ пайғамбардың кемесі тәжрифи ағиюнина көз алдымызда жүріп бара жатты деген мағынаны білдіреді. Топан су басқан кезде барлығы батып жатқан кезде жаңа екінші аятта келеді. Нахну ахрабу илайхи мин қаблил варид. Біз оған күре тамырынан жақынбыз дейді. Біз білеміз күре тамырдың қай жерде екенін. Сонда бұл аятты тікелей аударсақ, біз Алла Тағала бұл тұста деп айтуымыз керек пе? Құдай сақтасын. Екінші бір аятта келеді, сумастава илас сама дейді. Жаңағы бүгінгі таңда бір бауырларымыз айтып жүргенде, Алла аспанда, Алла Тағала аспанға орнықты дейді, истава деген сөзге бер. А енді бір аятта келіп жатса, сумастава илал ғарш, яғни Рахман Алла Тағала аршыға истава қылды дейді. Сондықтан бұл аяттардың бәрін біз тікелей түсінбеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сендер сәждеде дұғаны көп қылдыңдар, өйткені сендердің Құдайға ең жақын жерлерің дейді. Сонда біз Алла Тағаланы сәждеде дейміз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, намазда тұрғанда оң жақтарыңа немесе алдарыңа түкірмеңдер дейді. Алла Тағала сендермен михрабтың арасында дейді. Сонда біз Алла Тағаланы сол орында деп айтамыз ба? Жоқ, бұл аяттардың, бұл хадистердің барлығының өз мағынасы бар. Мысалы, имам Муслимде келген хадисте айтады, «Я ибн Адам, маритту фалам тағудни» дейді. Егер біз хадисті тура аударатын болсақ, былай деп келеді мағынасы. Ей пендем, мен ауырдым, маған неге зиярат қылмадың дейді. Сонда біз Алла Тағала ауырады, бірақ Алла Тағаланың ауруы біздің ауруымызға ұқсамайды деп айтамыз ба? Сонтан бұл ұғымдағы аяттар тікелей түсінбейді. Мысал екінші бір хадисте келеді. Инна садақата тақау кафур рахман. Егер хадисті сөзбесіз тікелей аударатын болсаңыздар, мынадай мағына шығады. Садақа Алла Тағаланың алақанына түседі дейді. Сонда бұл хадистен алып біз Алла Тағаланың алақаны бар деп айтамыз ба? Пайғамбардың хадисінде келеді. Алла Тағала инналаға халақаларды ала испен оғалал арды ала испен дейді. Алла Тағала егер хадисті тікелей аударса былай деген мағына шығады. Алла Тағала аспанды бір саусағымен, жерді бір саусағымен, ағаштарды бір саусағымен, тауларды бір саусағымен, теңізді бір саусағымен жаратты дейді. Жаңағы жерде жеті, сонда ол хадиске қарап Алла Тағаланың жеті саусағы бар деп айтамыз ба? Құдай сақтасын. Бұл ұғымдардың барлығы тікелей түсінілмейді. Енді осындай келген риуаяттарымызды, хадистерімізді немесе Құранда келіп жатқан аяттарды біз қалай түсінуіміз керек? Бұл жөнінде біздің Ахлус-Сунна ғалымдарында екі ұстаным бар. Бірі тафуид, екіншісі тауил. Тафуид деген сөздің мағынасы не? Яғни Алла Тағалаға тапсырып қою. Мысалы, Алла Тағала аршыға истава қылды дейді. Сол кезде сізге айтады, истава деген сөздің мағынасы не дейді? Сол кезде сіз айтасыз, мағынасын Алла біледі. Ал енді екінші мағына бұл ұстаным тауил, яғни астарлап түсіну. Мысалы, Рахман Алла Тағала аршыға истава қылды. Иставаның мағынасы не? Деген кезде айтамыз, Алла Тағала үстемдік қылды, меңгерді. Сондықтан да осы екі ұғымды біз жақсылап түсінеміз. Енді осы аяттарға қатысты аяттарды имамдарымыз тікелей түсініп, Алла Тағала аспанда болмаса түннің үштен бір бөлігінде аспан әлеміне затыммен түседі. Алла Тағаланың екі қолы бар, хақиқи. Бірақ оны біз білмейміз де бұл дұрыс па, дұрыс емес па, біз осыған тоқталып өтейік. Сондықтан біз қазір бұл арада салаф имамдарымыздың бірқатар сөздеріне тоқталамыз осы ұғымдағы. Яғни бұл риуаят пен бұл аяттарды муташаби аяттар мен хадистер дейді. Муташаби деген сөздің мағынасы ұқсас. Яғни ұқсас ұғымдағы аяттар мен ұқсас ұғымдағы хадистер дейді. Сондықтан негізі бұл нәрсені түсінудің екі жолы бар. Біз астарлап түсінеміз, немесе мағанасын Аллаға тапсырып иман келтіреміз. Сондықтан да ол мұсылман адамның бұл аяттар мен хадистерге қатысты ұстанымы, біз бұл нәрсеге иман келтіреміз. Бірақ бұл жерде не мақсат қылынып жатыр, оны Алла біледі деп Аллаға тапсырып қоямыз. Сондықтан да біз жаңағы жәхмия сияқты, каррамия сияқты, мұжассима, яғни Алла Тағаланы денелеуші, ағзалаушы адамдар сияқты, біз Алла Тағаланың қолы бар, хақиқи, екі көзі бар, екі аяғы бар, екі табаны бар, екі балтыры бар, екі саны бар, аршыға отырады, курси аяқ қоятын жері түннің үштен бір бөлігіне түседі, таң атқанда көтеріліп кетеді, кететін мағанада біз түсінбейміз бұл нәрселерді. Мысал хадисте айтады, егер пенде маған бір қарыш жақындаса, мен оған бір шынтақ жақындаймын дейді. Бұл қандай мағанада түсінесіз сонда? Егер пенде маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін дейді. Сонда біз айтамыз, Алла Тағала жүгіреді, бірақ жүгіруі біздің жүгіруімізге ұқсамайды дейміз бе? Жоқ, бұл нәрсенің бәрін біз дұрыс түсініп алуымыз керек. Имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің Фикул Ахбар кітабында былай деп айтады. Біз әріптермен және құралменен сөйлейміз дейді. Біз тіл, көмей, ауыз қусы, кеңсірік, таңдай арқылы сөйлеген кезде бұл құралдардың бәрін пайдаланамыз. Егер біздің ауызымызда тісі болмаса, кейбір сөзде әріптер шықпай қалады. Және әріптермен әліп, бә, та, са. Валлаху тағала ятакалламу биля алатин вала хуруфин. Қараңыздар, имам Абу Ханифа не деп жат? Алла Тағала сөйлейді, ол аспапсыз, құралсыз, әріптерсіз дейді. Оның сөйлеуі біздің сөйлеуімізге ұқсамайды. Алла Тағала сөйлейді. Біз ауызбен сөйлейміз. Ал Алла Тағала сөйлейді деп, Алла Тағалада ауыз бар деп айтуға болмайды. Вал хуруфу махлуқатун. Ал әріптер болса, бұл жаратылған. Ва каламуллахи тааля гайру махлуқин. Ал Алла Тағаланың сөзі болса, ол жаратылмаған. Алла Тағаланың сөйлеуі Бұл Алла Тағаланың сипаты. Ал Алла Тағаланың сипаты басталусыз, аяқталусыз. Алла Тағала орта жолдан сипатталмайды. Мысалы айтады, Алла аспанда дейді. Аспанда дегені Алла Тағаланың сипаты дейді. Сонда аспан болмай тұрған кезде Алла Тағаланың аспан деген сипаты болмады ма? Алла Тағала орта жолдан сипатталмайды. Алла Тағала басталусыз, аяқталусыз, кемел. Имам Абу Ханифа және екінші бір жерінде айтады. وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافه وقصرها енді біз айтамыз тақва аллаға жақын кәпір аллаға алыс дейміз имам айтып отыр бұл алыс жақын деуіміз дейді ара қашықтықпен емес дейді ей тақва аллаға жақын мынау құдайға жақын адам екен дейміз біз сол кезде ол ара қашықтықпен деген сөз емес Мұна Құдайдан безген адам екен дейміз. Ол алыстығы, ол ара қашықтықпен емес. Құрметті құрметсіздігінде. Құдайдан алыс десең, ол бір сорлы құрметсіз деген сөз. Ал енді Құдайға жақын адам екен десең, ол Алла Тағаланың алдында Алланың рахметіне, жақын рахметіндегі адам деген ұғымды білдіреді. Және имам Суфиян Саурийдің ұстанымы қалай бұл мағынада? Яхия ибн Муғиннан жеткен бір риуаятта Бұл кісі осы Суфиян Саурилардың осы нау ұқсас ұғымдағы хадистерге берген бағасында былай деп айтқанын естідім дейді. Бұл жайында келген хадистерді риуаят қыламыз дейді. Уала юфассируна минха шайан. Бірақ одан ешбір нәрсені тапсыр қылмаймыз деген. Бұл Суфиян Саури бастаған мухаддис ғалымдардың ұстанымы. Яғни бұлар егер хадис сахих болып жатса Біз бұл хадистерді риуаят қыламыз дейді, бірақ бұны тәфсірлемейміз деген. Бүгінгі күндегідей бұл сахих хадисте келген тозақ, ей Раббым сенің артарың берерің бар ма деген кезде, Алла Тағала тозаққа табанын қояды, сол кезде тозақ қаттың-паттың жетет-жетет болды-болды деп айтып, хадиске сондай мағына беріп жатқан адамдар бар. Осы хадисті алатты айтады, бұл хадис Бухарида келген, демек Алла Тағаланың табаны бар дейді. Табаны тозаққа қойған кезде табаны күймейді дейді және. Ал бұл хадис, бұндай хадистерге имамдар не дейді? Біз бұл хадистерді риуаят қыламыз, бірақ бұларға тәпсір бермейміз дейді. Сондықтан да бұл сөздің астарында не жатыр? Бұл сөздің астарында бір тәпсір бар, мағана бар. Ол мағананы Алла біледі деп бұлар тәпсір жасамай кеткен. Сондықтан да бұл кейбір Бұл аят хадистерді тікелей аударылмайды. Сондықтан әлі күнге дейін бұл Құран басқа тілге тікелей аударылмайды. Сондықтан біздің ол қазақша, орысша қолымыздағы Құранға берілген түсіндірме ол Құран деп аталмайды. Ол түсіндірме дейді, немесе тәфсір деп аталады. Мысалы біреу намазда кеп, бүкіл мақтау әлемден Раббысы Алла Тағалаға тән, мейірімді рақымды болған, қиямет күннің патшасы болған деп қазақшасын оқып берсе, Ол Құран болмайды. Ол тәпсір. Немесе ол мағына, ол аят емес. Сондықтан да ол Құранда қолы бар деп келген, Құранда көзі бар деп келген, хадисте аяғы бар деп келген, сондықтан Алла Тағаланың аяғы бар, қолы бар, көзі бар, бізге ұқсамайды деп, бұл салаф имамдарымыздың салған Ахлус-Сунна жамағының жолы емес. Ал егер айтатын болса, Құранда ят деген сөз келген. Құранда истава деген сөз келген, бірақ оның мағанасын Алла біледі деу, міне бұл салаф имамдарымыздың жолы. Сондықтан біздер айтпаймыз, Құранда қол деп келген, Құранда көз деп келген деп. Құранда ядуллаху фауқа айдихим деп келген. Уассама банайнаха би айдин. Міне Ибн Аббастың өзі тәржімәнул Құран, Құранның тәржімасы атанған. Және оған пайғамбарымыз көз тірісінде дұға қылған Аллахумма фақиқу фиддин ва аллимху тауил деген. Е Аллахым бұны дін ілімінде түсінігін кең қыл және бұған тауил Құранның астарын үйрет деген. Сол имамның өзі жаңа Алла Тағала Құранда айтады, біз аспанды қолдарымызбен тұрғыздық дейді, егер аятты тікелей аударсақ. Сөзбе сөз. Сонда осы аятты алып Алла Тағаланың қолдары бар деп айтамыз ба? Жоқ, бұл арадағы би айдин дегенді имам Ибн Аббас би қуа. Біз аспанды күшпенен, күшімізбен жараттық деген Алла Тағала.
Яума юкшафу ансақ, қиямет күні сақ ашылады дейді, аятта айтады. Бұл сақ деген араб тілінде мына балтыр дегенді білдіреді. Сондықтан бұл аятты тікелей аударып, қиямет күні Алла Тағала балтырын көрсетеді деп аударған. Ал Құранның тәржімәні болған Ибн Аббас не деген? Бұл жердегі мақсат бұл қиындықты білдіреді деген. Үйткені мынау, біз енді Құран араб тілінде түскен. Біз ол араб тілінің қағидасынан ауытқып кетпейміз. Одан шығып кетемейміз. Енді қараңыздар. Неге бұл балтыр деген сөзді қиындық деп аударды Ибн Аббас? Мында қараңыздар. Арабтың жері құм екенін білесіздер. Құмда көп жүргендіктен мына адамның балтыры талып кетеді. Бұл қиналғанды білдіреді, қиындықты. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да ғалымдар бір сөзге тәпсір астарлама берген кезде сол сөздің негізгі мағынасынан ауытқып кетпейді. Сондықтан міне Суфиян Саури не деді? Бұл да мұтлақ мұштахидқа жеткен имам Абу Ханифа сияқты үлкен адамның бірі. Бұл хиджраның 95-ші жылы дүниеге келіп, 161-ші жылы қайтыс болған хадис іліміндегі былайша айтқанда теңдесі жоқ адамның бірі Суфиян Саури деген. Бұл кісілер не деді? Біз жаңағыдай ұқсас ұғымда келген хадистерді риуаят қыламыз дейді. Пайғамбарымыздан жетіп жатқандықтан. Бірақ оған тәпсір бермейміз деген. Яғни ол жерде Аллаға лайық белгілі бір мағына барына біз иман келтіріп тоқтаймыз деген. Енді имам Мәлік ибн Анас радиаллаху анху, Мәлики мазхабының негізін салушы, бұл да мұштахид ғалым болған. Бұл кісі 93-ші жылы туған, 179-ші жылы хиджраның қайтыс болған. Яғни имам Абу Ханифадан аз уақыт кейін келіп, аз уақыт кейін қайтыс болған адам. Сондықтан бұл кісі айтқан, бұл ұқсас ұғымдағы хадистер, бұның барлығы риуаят қылынады дейді. Пайғамбардан жетіп жатқандықтан. Бұл хадиске иман келтіріледі. Пайғамбарымыз бұны айтқандығына сахих болып жатса. Бірақ бұл жерде қалай деп сұрақ қойылмайды дейді. Мысал хадисті тікелей аударайық. Тозақ айтады: "Хал мин мазид". Жәннат иелері жәннатқа, тозақ иелері тозаққа кеткен кезде бөледі түгел. Алла Тағала жаратылған адамзат баласын жәннаттық болғандарды жәннатқа, тозақтық болғандарды тозаққа бөлгеннен кейін тозақ айтады екен: "Я Раббым, сенің тағы берерің бар ма?" Сол кезде хадисте келеді, қадамын қояды дейді. Қадам деген араб тілінде мына табанды білдіреді. Тобықтан төмен қарай табанды білдіреді. Енді бұл арада біз табан деп айтпаймыз. Яғни Алла Тағала тозаққа қадамын қояды дейді. Бұл хадиске біз имам не деп айтамыз? Бұл хадисті біз риуаят қыламыз дейді. Бұған иман келтіреміз пайғамбарымыз айтқанда Алла Тағала тозаққа қадамын қоятындығына. Бірақ ол қалай, не мақсат дегенге біз кірмейміз деген. Қадам деген сөздің мағынасы несі? Біз айтамыз, Алла біледі. Және бұл хадисті ғалымдар екінші бір мағынада білдіреді. Бұл да араб тілін түсіндірмес. Араб тілінің шешендік балама түріндегі төңірегінде. Мысалы, Құран-ы Кәрімде айтады: "Ля амля анна жаһаннама". Міне сондықтан бұл хадисте емес, ғалымдар бүй деді, Алла Тағала Құранда айтып тұр, біз тозақты толтырамыз дейді. Ля амля анна жаһаннама. Алла Тағала жәннат иелері жәннатқа, тозақ иелері тозаққа кеткеннен кейін дейді, бір жаратылысты жаратады дейді де, сонымен тозақты толтырады дейді. Бұның тәпсірін қарасаңыздар. Сондықтан ол жердегі қадам деген сөз дейді, табан емес, бір көптікті білдіреді дейді. Яғни ол мақсат, яғни тозақ иелері тозаққа, жәннат иелері жәннатқа кеткеннен кейін Алла Тағала бір жаңағы бір көп бір мақлұқты жаратып дейді, тозақты толтырады дейді. Сондықтан бұл сахих хадис, сахих жетті ме? Бұның пайғамбардан айтқандығы айқын түрде келді ме? Біз бұл хадиске айтылып жатқан мақсатқа иман келтіреміз, риуаят қыламыз, не мағына десе, Алла біледі дейміз. Міне имамдарымыз ұстанған жол. Егер біз сәләфи болғымыз келсек, хақиқи сәләф солихтардың жолын ұстануымыз керек. Бұлар айтпаған Алланың екі қолы бар, екеуі де оң жағында. Екі көзі бар, екі аяғы бар, екі саны бар деп айтпа. Сондықтан айтып, бұл ұғымды біз егер сәләф солихтың ішінде астарлы ұғымға кірмей, тікелей Аллаға тапсырып қоямыз десек, бұны тафвит жолын ұстансаңыз да болады. Мысалы келді, ағам нау Алла Тағала аршыға истава қылды деп атыр, сөз жерде иставаның мағынасы десе, ағамыз айтады, Алла Тағала біледі оның барысын. Бұл Құранда келген, біз оған иман келтіреміз. Және ол қалай, қашан деген сұрақ қойылмайды дейді. Бітті. Ал енді екінші бауырымыз жаңа халаф имамдарымыздың және кейбір табиғи сахабалардың жолын ұстанушы бауырымыз біреу болса, мысалы, келеді астарлап түсіну. Е, Алла Тағала аршыға истава қылды дейді, бұны қалай түсінеміз десе, истава дегені меңгерді. Болмаса үстемдік қылды деген ұғымды айтамыз, болды. Яғни Алла Тағала аршын жаратты да оған үстемдік қылды. Яғни аршыға үстемдік қылу деген сөз, аршыдан басқа нәрсенің бәріне үстемдік қылды деген сөз. Енді имам Абу Ханифаның шәкірті Мұхаммед Хасан Шайбани не деген? Бұл кісі 102 жылы хижраны туып, 189 жылы қайтыс болған адам хижраның 2 жылдығында. Бұл кісі былай дейді, Алла о кісіге рахметсін. Мынау шығысы болсын, батысы болсын, фақих ғалымдардың барлығы бір ауыздан келісті. Бұл Құранда келген және дұрыс хадистерде келген ұқсас ұғымдағы мағыналардың барлығына иман келтіруге келісті дейді. Барлығы келісті. Құранда Алла Тағаланың аршыға истава қылғандығына барлығы иман келтірді. Ал енді иставаның мағынасы не деген кездері біреулері Алла біледі деді, біреулері атты араб тілі шеңберінде түсінеміз деді, болды. Екеуінің де дәлелі бар. Тәпсір қылмастан, ұқсатпастан бұлардың барлығына иман келтіру керектігіне шығысы батысы бар фақиқтардың барлығы бір ауыздан келісті деді Мұхаммед Хасан Шайбани сүйдеп жатыр. Сонтан бұл имамдардың барлығы бұл хадистің пайғамбардан жетіп жатқандығы сахих па? Мына Құранда келіп жатқан аятты оқыды ма? Бұл арада белгілі бір мағына бар. Ол мағынаны Алла біледі деп қойды. Өйткені Алла Тағала мағынасыз бос сөз айтпайды. Алла аршыға истава қылды деді ма? Истава дегенде белгілі бір мағына бар. Ол жерде ешқандай мағына жоқ деп ешкім айта алмайды. А ол ма қандай мағына десе, Алла біледі дейміз. Міне салаф шынайы алдыңғы өткен имамдарымыздың ұстанымы сол. Салаф деген сөздің мағынасы алдыңғылар деген сөзді білдіреді. Яғни бізден өткен алдыңғылар деп. Уаки ибн Жаррах бұл кісіден де келіп жатыр. 128 жылы туып, 197 жылы қайтыс болған. Бұл да салаф имамдардың бірі. Бұл кісіден имам Дарахутни бір риуаятты келтіреді. Бұл кісі былай деп айтқан екен. Юхаддисуна бихадихи ахадис ва ла юфасируна шайан. Бұл хадистер риуаят қылынады дейді. Ұқсас ұғымдағы келген хадистер. Бірақ оған ешқандай тәпсір жасалмайды. Яғни тәпсір не десе Алла біледі дейміз. Сондықтан бұл нәрсе бізге жүктелмеген, құрметті жамағат, біз оны түсініп алуымыз керек. Қиямет күнде Алла Тағала бізден сұрамайды, мен қайда болғанымды білдің бе, білмедің бе деп. Сен иман келтірдің бе деп сұрайды. Сондықтан мұсылман адам өзіне жүктелген нәрсені түсінуі керек. Міне шынайы имамдардың ұстанымы сол. Бүгінше осымен шектелеміз. Субханакаллаһумма ва бихамдик, уа нашхаду ан ла илаха илля анта, уа настағфирука ва натубу илейк.